Irāna ar pasaules lielvarām, Amerikas Savienotajām valstīm, Franciju, Vāciju, Krieviju, Ķīnu un Lielbritāniju jau ilgāku laiku nespēja vienoties, ka arī šie saruna termiņi Irānai nemitīgi tiek pagarināti. Pēdējā vienošanās, kas tika noslēgta starp sarunā iesaistītajām pusēm, bija 2013. Gadā Ženēvā, un tā bija pagaidu vienošanās. Kopš tā laika turpmākās sarunas nav tik raiti ritējušas. Irānai jau trīs reizes ir pagarināts termiņš, kura laikā tai ir jāpanāk ar rietumu valstīm galīgā vienošanās. Šis pēdējais termiņš ir noteikts līdz šī gada 30. Jūnijam. Pirms gaidāmajām sarunām šīs nedēļas laikā Irānas ārlietu ministrs Muhameds Džavads Zarifs ir ticies ar teju visiem sarunās iesaistīto valstu pārstāvjiem, ASV valsts sekretāru Džonu Keriju, Vācijas ārlietu ministru Franku Valteru Šteinmejeru, Francijas ārlietu ministru Loranu Fabiusu, Krievijas ārlietu ministra vietnieku Sergeju Ribakovu, Eiropas Savienības augsto pārstāvu ārlietās Federiku Mogherini, kā arī viņas vietnieci Helgu Šmiti. Zarifs uzsvēra, ka kodols sarunas ar rietumu valstīm notiktu produktīvāk, ja tās vairāk respektētu musulmaņu tradīcijas, un norādīja arī uz konfliktu situāciju, kas saistīta ar Muhameda karikatūrām. Tāpat viņš piebilda, ka rietumu valstīm ir jāsamazina vai pilnībā jāpārtrauc izdarīt spiedienu uz Irānu, ja tā vēlas noslēgt vienošanos. Tomēr Irānas ārlietu ministrs piekrita, ka šīs kodols sarunas nevajadzētu turpināt mūžīgi. Savukārt startautiskās krīzes grupas pētnieks Alī Vaess norāda, ka šodienas sarunās starp Irānu un lielvarām, panākot vienošanos jau par vienotiem principiem, to varētu uzskatīt par ievērojumu soli uz priekšu sarunu procesā, tā vēsta startautiskā ziņu aģentūra Radio Brīvā Eiropā. Kā arī šo sarunu procesā rietumu valstis vēlas ierobežot Teherānas kodola programmu un samazināt urāna bagātināšanu, lai novērstu iespējamos riskus, kas saistīti ar kodolieroču attīstīšanu. Savukārt Irāna kategoriski noliedz, ka kaut kas tāds tiktu mēģināts darīt, norādot, ka tā ir tikai un vienīgi ieinteresēta kodola enerģijas ražošanā, kas paredzēta civiliem mērķiem. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.